idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Kenneth Bwire nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Mei 18 mwaka 2018 ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22 107.5 FM Nairobi, Kenya, kwenye www.voaswahili.com na kwenye Facebook Live VOA Swahili. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni siku ya mjadala wetu wa Live Talk, ambapo leo tunamulika uongozi barani Afrika na maamuzi ya kubadili katiba ili viongozi hao waweze kusalia madarakani kwa muda mrefu zaidi ya awamu mbili. Je, wananchi nao wanasemaje?
Kwa Afrika mara nyingi huwa tunajiuliza swali moja kwamba hivi Waafrika ni nani aliye bloga, kwa sababu kama katiba inaruhusu kiongozi kubaki madarakani miaka 7 inatakiwa ikishaisha miaka 7 amwachie mwingine.
Na katika habari nyingine, shirika la afya duniani WHO limetangaza kuwa linaongeza tathmini yake ya hatari ya afya umma nchini DRC.
Kwa hayo na mengine mengi utakayosikia katika matangazo yetu, lakini kwanza tuanze na habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Kenneth Bwire.
Shirika la afya duniani WHO limesema kwamba limeongeza tathmini yake ya hatari katika afya ya umma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na hatari ya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola kuongezeka kwa kiwango cha juu zaidi katika ngazi ya kitaifa. Hii ni baada ya kuthibitisha maambukizi mapya ya Ebola katika mji wa Mbandaka wenye wakazi zaidi ya milioni moja ulio kaskazini magharibi mwa mkoa wa Equator. Shirika la afya duniani limesema kwamba limewatuma wataalamu wa afya 30 kushughulikia tatizo hilo katika mji wa Mbandaka ambako ugonjwa huo uliripotiwa mapema mwezi huu. Hadi kufikia sasa visa 44 vya maambukizi vimethibitishwa na vifo 23 kuripotiwa. Matokeo ya awali ya kura ya maoni kuhusu mabadiliko ya katiba nchini Burundi ambayo yanaweza kuendeleza utawala wa rais wa sasa Pierre Nkurunziza hadi mwaka 2034 yanaonyesha kwamba wanaunga mkono kura hiyo wameshinda katika mikoa 14 kati ya 18. Matokeo ya kura hiyo yanaonyesha kwamba upande wa Nkurunziza umeshinda katika ngome za chama cha upinzani hasa mjini Bujumbura na kusini mwa Bururi. Wanasiasa upinzani wamekataa matokeo hayo na kudai kulikuwa na wizi wa kura. 90% ya wapiga kura wanaripotiwa kushiriki uchaguzi huo. Kura hiyo imefanyika miaka 3 baada ya rais Nkurunziza kutaka kuania muhula wa 3 madarakani na kuiweka nchi ya Burundi katika mzozo na machafuko ya kisiasa yaliyosababisha vifo vya watu 1200 na kuacha wengine 1400 bila makao. Wachambuzi wanasema kwamba kura hiyo kuhusu katiba inafanya makubaliano ya amani ya mjini Arusha nchini Tanzania kukosa maana yoyote. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba Marekani na Korea Kaskazini bado zinafanya maandalizi ya kufanyika mkutano baina ya viongozi wa nchi hizo mbili licha kuwepo misimamo mikali kutoka pande zote mbili. Rais Trump hata hivyo amekanusha madai ya mshauri wake kwamba Marekani inatengeneza mkataba mpya na Korea Kaskazini kuhusu nguvu za nyuklia baada ya mkataba wa mwaka 2013 na nchi ya Libya kuvunjika. Mshauri wa Rais Trump kuhusu usalama wa taifa John Bolton amekasirisha viongozi wa Korea Kaskazini kufuatia matamshi yake makali kuhusiana na uwezekano wa kuharibu silaha za nyuklia za Korea Kaskazini na kuwafanya viongozi wa Korea Kaskazini kutishia kufutilia mbali mkutano huo. Akizungumza na waandishi wa habari akiwa pamoja na mkuu wa NATO, bwana Trump amekariri kutokuwa na uhakika iwapo mkutano kati yake na kiongozi wa Korea Kim Jong Un utafanyika. Mkuu wa idara ya kushughulikia haki za kibinadamu katika Umoja wa Mataifa ameikosoa Israeli kwa na kutaja kama ukandamizi wa haki za kibinadamu za watu wa Palestina. Zaid Rad Al Hussein, katika kikao maalum cha Umoja wa Mataifa kujadili hali ya kibinadamu inayoendelea kuzorota katika maeneo wanayoishi wa Palestina. Amesema kwamba watu milioni 1.9 katika ukanda wa Gaza wanalazimishwa kuishi katika mitaa duni tangu wanapozaliwa hadi wanapokufa. Kikao hicho maalum cha Umoja wa Mataifa kinaweza kuunda jopo maalum la uchunguzi kuhusu machafuko yaliyotokea kwenye ukanda wa Gaza wiki hii na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 60 na kujeruhi wengine 2700. Kati waliokufa ni akina mama na watoto, akiwemo mtoto mwenye umri wa miezi 8. Balozi wa Israeli katika Baraza la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za kibinadamu amesema kwamba jopo la uchunguzi halitabadilisha lolote katika ukanda wa Gaza. Machafuko yalitokea kufuatia hatua ya Marekani kufungua ubalozi wake kwenye mji wa Jerusalem na kutambua rasmi mji wa Jerusalem kuwa sehemu ya Israel, wakati mzozo kuhusu mumiliki wa mji huo kati ya Israel na Palestina ukiwa bado unaendelea. Waendesha mashtaka nchini Indonesia wanataka mhubiri mwenye msimamo mkali wa Kiislamu anayeshutumiwa kutekeleza mashambulizi kadhaa akiwa gerezani kuhukumiwa adhabu ya kifo. Aman Abdurrahman, kiongozi wa kundi la Kiislamu la Jamaat Ansarut Daulah JAD, wanajihusisha na kundi la wapiganaji la Islamic State, anakabiliwa na mashtaka ya kupanga mashambulizi ya kigaidi au kuzua hofu ya kuwepo mashambulizi ya kigaidi katika jamii. Msimamo wa wasimamizi wa mashtaka Anita Dewayan ameambia jopo la majaji watano katika mji wa Jakarta kwamba vitendo vya Abdurrahman vilisababisha vifo na majeruhi, na hivyo kulingana na sheria ya Indonesia kuhusu ugaidi, mshtakiwa ana makosa na hivyo anastahili kupata adhabu ya kifo. Maafisa wa polisi na wasimamizi wa mashtaka wamemhusisha Abdurrahman na mashambulizi yaliyowalenga raia kutoka nje ya Indonesia mjini Paris, pamoja na mashambulizi ya kujitoa muhanga ya mwaka 2016 mjini Jakarta lililoua watu wanane wakiwemo washambulizi wanne. Mshtakiwa pia anahusishwa na shambulizi la mwaka jana katika kituo cha mabasi mjini Jakarta lililoua maafisa wa polisi watatu, sawa na shambulizi la mabomu ndani ya kanisa mjini Samarinda katika kisiwa cha Borneo lililowajeruhi watoto wanne. Wakili wa mshtakiwa amesema kwamba hakuna ushahidi wa kumhusisha Abdurrahman na makosa yote yaliyotajwa mahakamani. Wanajeshi wahandisi wanaondoka Puerto Rico Ijumaa hii na kumaliza kazi ya kurejesha nguvu za umeme katika sehemu inayokaliwa na Wamarekani na kukabili jukumu hilo kwa mamlaka ya umeme ya Puerto Rico ambayo imefilisika. Zaidi ya watu 16,000 wanaripotiwa kukosa nguvu za umeme katika muda wa miezi 8 baada ya kimbunga cha Maria kupiga kisiwa hicho na kusababisha uharibifu mkubwa. Wanajeshi hao wamekuwa wakifanya kazi kwa masharti ya shirika la huduma za dharura kwa taifa. Serikali ya Marekani inaacha jenereta 700 katika maeneo tofauti kwenye kisiwa hicho kwa ajili ya kusambaza umeme. Kisiwa cha Puerto Rico kinapatikana kilomita 1,600 kusini mashariki mwa Marekani na wakazi wengi ni wa Marekani. Na wawakilishi wa Marekani na China katika mazungumzo kuhusu mzozo wa kibiashara wanajaribu kufikia makubaliano hii leo katika jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri wa fedha wa Marekani Steve Mnuchin ni mwenyeji wa naibu wa waziri mkuu wa China Liu na maafisa wake katika mazungumzo hayo ya siku mbili. Ikulu ya Marekani White House imesema kwamba mikutano hiyo ni mwendelezo wa mazungumzo yaliyofanyika mjini Beijing wiki mbili zilizopita, yaliyoangazia jinsi ya kusawazisha uhusiano wa kiuchumi kati ya Marekani na China. Mazungumzo hayo vilevile yanalenga kuzuia uwezekano wa kutokea mzozo mkubwa wa kibiashara baada ya Marekani na China kuwaongezea ushuru kwa bidhaa zake mnamo mwezi Machi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Na baada ya Kenneth Bwire na habari hizo muhimu za dunia, Kama kawaida siku ya Ijumaa msikilizaji ni siku ya mjadala wetu au live talk. Tukiongea moja kwa moja na wasikilizaji na wachambuzi ambao tunakuwa nao hapa kwenye line ya simu. Basi leo kama nilivyoeleza hapo awali, tutamulika viongozi barani Afrika ambao wameingia katika maamuzi ya kufanya kura ya maoni ili kuongeza muda wao wa kusalia madarakani. Mifano ambayo tunayo mpaka sasa ni nchi ya Rwanda ambayo tunakumbuka ilifanya kura yake ya maoni Desemba 18 mwaka 2015 ambapo rais wa nchi hiyo Paul Kagame, ingawa mwanzoni alipoanza alisema hana mpango wa kuendelea baada ya muda wake kumalizika, lakini ilipokwisha alisema kwamba wananchi wake wamemwomba aendelee kubaki madarakani, na ndipo kura hiyo ya maoni ikafanyika na iliweza kumruhusu agombee muhula wa tatu na baada ya hapo aweze kusalia madarakani kwa miaka 7 na baadaye kwa mihula miwili ya miaka 5. Hivyo anaweza kusalia madarakani hadi mwaka 2034. Haya, na hivi karibuni tumejionea Kenneth Bwire, nchi ya Burundi inaendelea na kupiga jikura na leo tayari matokeo yamekushotoka, ambapo inaonekana nyayo zimefuatwa hapa wapiga kura. Endapo ataruhusu yalofanyika leo, basi watamruhusu Rais Nkurunziza kugombea kwa mihula miwili zaidi na kumpa nafasi ya kusalia madarakani kwa miaka ipatayo 14 zaidi. Muda wake wa sasa unamalizika 2020. Lakini ikiwa atafanikiwa kwenye kura hii, basi inaonekana kwamba inafanikiwa, ataweza kutawala hadi mwaka 2034. Tayari imeshaonyesha kwamba mikoa 14 kati ya 18 inamuunga mkono Rais Nkurunziza kuendelea. Lakini viongozi wa upinzani waliokuwa mishoni huko Burundi wameonya kwamba kura hii inaweza kubainisha na kuondoa kabisa yale makubaliano ya amani yaliyosababisha yeye kuingia madarakani kwa mara ya kwanza, ya pengine yakafutika kabisa. Basi tukiangalia swala hili zima la viongozi barani Afrika na kura za maoni, Bwire, kama tunafahamu zinaweza kuwa katika masuala mengi, lakini hapa tunalenga zaidi swala la viongozi kutaka muda wao wa kuongoza we mrefu zaidi ya misimu au mihula miwili. Basi kuzungumza haya, tuna wachambuzi wetu kwenye line ya simu kutoka Kampala, Uganda. Yupo mchambuzi Akol Amazima, karibu sana kwenye live talk. Hali kadhalika kutoka nchini Tanzania tunaye bwana Charles Misango, mchambuzi, karibu. Na kutoka chuo kikuu cha Maryland Eastern Shore hapa Marekani tunaye Professor Fulbert na Mwamba. Moja kwa moja wote nawakaribisha kwenye live talk hii leo. Na moja kwa moja nikupe nafasi bwana Akol Amazima, utueleze yale ambayo unayaona kuhusiana hizi kura za maoni kwa viongozi wetu wa bara la Afrika kuendelea kusalia madarakani. Pengine baadhi ya viongozi kama ambavyo tunafahamu ilivyozungumzwa nchini Rwanda ni kwamba wananchi wenyewe ndio wanakuwa wamemuomba ile kiongozi kuendelea. Lakini kwa wengine pengine mambo ni tofauti. Hebu tueleze demokrasia unavyoiona inakomaa Afrika kwa mpango huu, au nini ambacho kwa uchambuzi wako unakiona hapa?
Na ninachotaka kueleza kwamba ni hizi kura za maoni zinazopigiwa hapa barani Afrika ili viongozi waendelee madarakani, nasema kwamba ni kura za maoni za unafiki, kwa sababu matokeo yake huwa ni ya propaganda na huwa hayaakisi yale matakwa ya watu. Na kwa kawaida unajua kwamba watu ni kama bendera, wao hufuata upepo. Lakini ule upepo wanaofuata kiswali nini, upepo mzuri au upepo mbaya? Upepo ninaozungumzia ni utawala. Utawala ukiwa mzuri au mbaya, watu wa kawaida hawana budi tu kukufuata, kwa sababu wao lazima wanyenyekee uongozi ili waweze kuisha. Wale wanaopinga uongozi ambao uko madarakani mara nyingi wamefanyiwa visanga, wameuawa, wamefanyiwa mambo ya ajabu sana. Jambo lingine ambalo labda ningependa kuzungumzia, viongozi ambao wanatumia kisingizio cha kura za maoni, wengi wameshalewa madaraka. Maanake wanaingia pale kwa amani, wanaingia katika mikataba ya kuhakikisha kwamba baada ya kipindi fulani wataondoka, lakini wanapofika pale mle ndani wakaonja kule utamu wa kiti. Kama hapa Uganda tuliwahi kuwa na rais aliyesema Entebbe Ewoma, maanake kiti kitamu sana. Basi baada ya kuonja ule utamu, kwa hivyo wanalewa yale madaraka, na baada ya kulewa madaraka inakuwa vigumu wao kujua kwamba hili ni kweli, hili ni baya. Hivyo basi unakuta kwamba wamezungukwa na wale ningesema kwamba vibaraka ambao hawawezi hata kuwashauri vizuri, wataendelea kuwadanganya kwamba nyinyi mna ufasi mkubwa, kwamba watu wanawapenda wakati hali halisi ni kinyume na wanavyowaambia.
Asante sana. Niungane na Professor Fulbert na Mwamba kutoka hapo Chuo Kikuu cha Maryland Eastern Shore. Hebu tueleze Professor, kwa upande wako, kura hizi za maoni zinaweza ikawa nafasi pengine ya kupanua demokrasia au si nafasi hiyo kwa upande huo unaonaje?
Kura hizi ni fursa za kudunisha demokrasia. Tujiulize wenyewe, je, tunatafuta kiongozi au mtawala? Wahenga walisema penda wema wende zako. Hawa wanatumia minansili ya kuimarisha serikali na kuleta udhabiti. Lakini kusema kweli, kiongozi anapogeuka kuwa mtawala kwa kukaa muda mrefu, serikali inaibuka kuwa serikali ya kiimla. Utaona kuwa familia fulani ndio zimesimamia uongozi na wale walio karibu wanasimamia shughuli za serikali kwa kimabavu. Demokrasia ya kweli inahitajika kuwa ya wananchi, na pia ipigiwe kura na wananchi na itumikie wananchi. Kusema kuwa utangamano pekee, kama huo utangamano umeimarishwa kimabavu, inakuwa ni kama volcano. Ni kusema kuwa kuangalia juu iko sawa, lakini pale chini inachemka polepole. Inavyochemka polepole, kunakuwa na ufisadi, na pale sasa katiba inatupiliwa mbali kwa minantili hii, na nasema ni jambo la huzuni sana.
Na kushukuru sana Professor Fulbert na Mwamba. Tunaye pia mchambuzi Charles Misango.
Charles Misango, Ivory Coast, Senegal, Burkina Faso, DRC iko katika mchakato. Uganda kulikuwa na viboko hadi na fimbo wanajeshi wakaingia bungeni kwa nguvu zote zikafanikiwa. Rwanda ilikuwa rahisi sana. Sasa tunazungumzia Burundi. Wimbi hili linakuja na manufaa ama linakuja na utelezi?
Asante sana, asante kwa mimi na niungane na Professor Philbert aliyetoka kuzungumzia kuhusiana na tofauti kati ya watawala na kiongozi. Niseme wazi kwamba wimbi hili halionyeshi ishara zilizo njema kabisa. Linaonyesha ishara mbaya tunakokwenda, na mimi niseme wazi kwamba ingependeza zaidi kiongozi ukatoka madarakani wakati bado unapendwa na watu. Na tumeona ishara pia nyingi kwamba kuna viongozi ambao wamewahi kuachia madaraka na kwa sababu baadaye, lakini wakaja akarudi tena madarakani. Nadhani Nigeria ni mfano mmoja hapo. Alikuwa madarakani na sasa alitoka na akarudi tena. Lakini hali halisi inavyoonekana, mimi niseme wazi, si mtazamo mzuri, na huu unachochewa, na wakati mwingine lazima niseme, na wale wanaomzunguka kiongozi wa nchi husika. Mara nyingi kiongozi wa nchi husika asipokuwa makini, anazungukwa na watu ambao wananufaika kwa yeye kuwepo. Na kwa Tanzania kwa mfano, tunakumbuka Mwalimu Nyerere wakati aliwahi kutoboa siri hiyo kwamba kila nilipokuwa nataka kuachia ngazi, watu walinizunguka, "Mwalimu, unajua nchi itaharibika, nchi itafanya nini?" Ni kwa sababu moja tu, kwamba Mwalimu akiondoka, wale waliokuwa wananufaika naye watafanya nini? Watapata shida. Na hivyo ndivyo wanavyoiona. Kwa mfano, kama kuna kiongozi wa nchi wa Afrika ambaye angechukia kuliko maelezo utawala wa kiimla, utawala wa kuwepo madarakani kwa kumwaga damu, ni rais wa Burundi wa sasa. Kwa sababu wanaofuatilia historia wanafahamu kwamba baba yake mzazi, rais wa sasa, yeye aliuawa katika ile vurugu ya vita ya wenyewe kwa wenyewe mwaka na 72 kama sikosei. Aliuawa huyu ambaye aliwahi kuwa babake, aliwahi kuwa mbunge na pia kwa mkuu wa mkoa. Aliuawa katika vita hiyo. Lakini sio hilo tu, vita ile ilipoteza pia roho za watu Warundi. Lakini pia Pierre Nkurunziza anatakiwa aumie zaidi kuona damu ikimwagika, kwa sababu yeye wamezaliwa watoto saba. amebaki yeye na dada yake tu, wakati wenzake ndugu zake watano waliuawa katika vita mwaka 95. Kwa hiyo huyu angefika mahala akaonja ule uchungu wa kuwa madarakani kwa kumwaga damu za watu, kwamba angalia mateso hayo, yeye amekuwa yatima na amekuwa sasa ndugu zake wote, na hivyo angeweza kujenga, achilia mbali ile kesi ambayo inaendelea. Wakati ameingia madarakani anaogopa ku analilia kwamba awanie tena awamu ya tatu, akidai ile awamu ya kwanza alichaguliwa na bunge, na hivyo ana awamu zile mbili ambazo anatakiwa chaguliwe na wananchi, basi angefikia hapo tu akaachia, na katika kipindi cha miaka 10 angeweza kutengeneza nchi ikawa na maendeleo, na hivyo akabaki katika roho za watu, akatawala mioyo ya watu na sio miili ya watu. Na haya ya tunayaona pia DRC, ambaye Joseph Kabila anafanya hayo hayo, mpaka kanisa limefika mahala kwa mara ya kwanza maaskofu, mapadi wanaandamana na wanapigwa na kuuawa. Je, huyu unadhani ni utawala wa kutawala miili ya watu au mioyo ya watu? Ni afadhali kiongozi utawale siku moja mioyo ya watu kuliko kutawala miaka 100 na unatawala miili ya watu. Lakini kingine kabla sijamaliza, fikiri ya hawa wanaongeza, mpaka mimi napata shida Mungu wangu. Yaani mpaka najiuliza, hivi wameshaongea na Mungu, wanaamini wata survive, watakuwa hai mpaka mwaka 2034? Tusubiri au ni ya mtu binafsi?
Haya, tusubiri hapa bwana Charles Misango, na kushukuru sana. Tayari bwe line ya simu zimeanza kulia kwa kasi sana. Tunaye mtayari msikilizaji kwa line ya simu, Amiani kutoka Tabo, Kenya.
Haya, Amiani, karibu kwenye live talk.
Okay, asante sana kunipatia nafasi. Amiani kutoka Tabo, Kakamega County. Mimi kwa maoni yangu, mimi naonelea kama demokrasia iko kwa nchi, ni vizuri rais anawachia madaraka vile vile katiba ya nchi hiyo inasema, kwa sababu itakuwa ni vibaya kujiongezea madaraka kupitia kwa bunge na kufanya referendum ama vitu vingine, alafu hadhi yake itakuwa imeshushwa sana. Tumeona haya wale wageni wamesema yote, na sio vizuri, kwa sababu wananchi ndio huwa wanachagua rais, alafu katiba inatengenezwa na wananchi wenyewe wa nchi, na itakuwa ni vizuri sana kama marais wanaheshimu katiba ya nchi yao. Sasa kwa mfano, tumezungumzia sana juu ya DRC na tumeona yale yametendeka tangu ipate uhuru, wakati wa kina Patrice Lumumba, alafu Kasavubu na wengine wengi, na mpaka sasa tukiona mzozo kama huu unatokea mpaka wakati huu, ni wananchi wa kawaida ambao wanaumia. Kwa hivyo maoni yangu ni vizuri ni vizuri viongozi kuheshimu katiba ambayo imewekwa kwa nchi zao. Asanteni kunipa nafasi.
Tunakushukuru sana. Asante sana kutoka kule nchini Kenya, Amiani. Na tayari kama ninavyokuambia, bwili laini za simu zinakwenda kwa kasi kweli kweli. Yuko bwana Pius Dankale, yeye ni kutoka Tanzania. Hebu tumsikize. Karibu kwenye live talk.
Jina langu ni Pius Dankala wa jijini Dodoma. Wa Afrika mara nyingi huwa tunajiuliza swali moja, kwamba hivi wa Afrika ni nani aliyetuloga, kwa sababu kama katiba inaruhusu kiongozi kubaki madarakani miaka 7, inatakiwa ikishaisha miaka 7 amwachie mwingine. Kama ni awamu ambao ni miaka 5 ya miaka 10, ikiisha lazima aachie madaraka ili waweze kuongoza watu wengine. Lakini sasa viongozi wanapoingia madarakani, yani mawazo yao yote wanawaza kwamba wao ndio wenye uwezo wa kuongoza nchi, isipokuwa watu wengine ni kuja kuitumbukiza nchi katika kwenye machafuko, isipokuwa wao tu ndio wenye uwezo wa kuongoza, wakati kuna watu wengi tu wenye mawazo tofauti ambapo wangeweza kuongoza, lakini wao wanakuta wanang'ang'ania kwa sababu ya tamaa. Na mtu anapoinuka kupinga anakuwa ni adui mkubwa kabisa wa serikali, na hata nani, hata kiongozi aliyeko madarakani, hata watu wengine unaweza hata akaja akapoteza maisha. Kwa hiyo uchu wa madaraka kwa kweli sio nzuri, ndio maana hata mara nyingine huenda Afrika tunashindwa hata kupata maendeleo.
Asante sana.
Labda nikiwa Bungoma,
Pius Dankale.
Asante sana. Mimi ni labda nikichete wa kutoka Sango ya Malagisi, Bungoma County.
Karibu.
Mimi nafikiria namna hizi. Katiba inavyoundwa na wananchi wenyewe, isifike wakati wa mfunde linaanza kubadilisha tena katiba na kubadilisha vipengele na kuchirundishia madaraka. Mimi naona nchi kama yetu ya Kenya hii, tuko na katiba mzuri sana, kwa sababu sasa hivi tuko na viongozi kama watatu tayari wamewacha uongozi. Na mimi naona wanaishi vizuri sana, wana heshima kubwa sana. Sasa naomba majirani wetu kama Uganda, Burundi na Kongo na Rwanda. Na hawa ni majirani ambao hutembelea Kenya mara kwa mara na wanatembelea Tanzania mara kwa mara. Kwa nini hawaone zile sisi tunaendelea namna hizi? Hao nao wawajilie mataraka, watu wengine watawale jameni. Kwani we mtu mmoja tu utatawala mpaka jivo? Ndio kwa sababu umetenda mabaya ndio ujisuie kushikwa ama nini?
Haya, asante sana bwana Laban.
Tunamshukuru. Umemsikia Laban, eh?
Namsikia.
Akola mazima umemsikia Laban. Nchini Uganda tangu mwaka 1986 kizazi, idadi kubwa ya kizazi cha sasa ni wenye umri kati ya miaka hii, amekuwepo Rais Museveni hadi sasa. Na badiliko ya katiba ya Afrika Mashariki ilishuhudia vituko na visanga kiasi wengine wakavunjika migongo bungeni. Lazima katiba ibadilishwe. Imefika mahakamani wakakiri makosa yalitendeka, lakini lazima katiba ibadilishwe. Nini ambacho kipo hapo Uganda cha kuiga ambacho kinaelekea lazima katiba hii ibadilishwe?
Namba cha kuiga nchini Uganda, kila mtu labda wanataka wajifunze kutoka Uganda, ni kwamba mwenye nguvu mpishe, kwa sababu yule akiwa na nguvu zake, akiwa anataka kitu, basi ukisimama barabarani atakuvunja mguu, atakuvunja mgongo, atakuvunja uti wa mgongo. Kwa hivyo hii ndio funzo la kwanza. Lakini funzo la pili ni kama ni kwamba ingawa kuna ubabe kama kiasi hicho, lakini idara za mahakama lazima ziwe huru, kwa sababu tunaona kwamba kesi iko kotini, lakini ukiangalia jinsi mahakimu wanavyo itafsiri na kuichambua, unaona kwamba ikiwa kwa kweli watatenda haki kile kilicho, yani kile kifungu walichoongezea cha wabunge kujiongezea miaka miwili, huenda kikatupwa nje. Na jambo lingine ambalo ningependa pia kuongezea, wakati mwingi ni kwamba mtu akikaa sana madarakani, wakati mwingine kwa Kiingereza anasema taking for granted, anaanza kuwazia watu, anasema kwamba labda kila anachokiwaza ndio matakwa ya watu, ndio kile watu wanachokitaka, na wakati mwingine huwa si hivyo. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya changamoto ambazo tunazo. Na la mwisho kabisa la kuiga ni kwamba Afrika hapa bado hatujaweka mpaka kati ya
haya. Akol, naomba usubiri hapo hapo, akola mazima. Akol, nakushukuru, naomba usubiri hapo hapo. Kuna msikilizaji kutoka nchini Kenya, karibu kwenye Live Talk.
Asante sana. Ni Ochin George nikipiga kutoka hapa nchini Kenya. Mimi nikizungumza kuhusu masala ya Afrika na Afrika kiujumla, hasa Afrika Mashariki, na kubadilisha sheria ovyo ovyo. Mara nyingi hizi sheria hubadilishwa ili kunufaisha wale wanao walioko madarakani. Kwa mfano, unapata pale mzungu mkoloni yule alipotuachia uongozi sisi kama Waafrika weusi, basi tulikuwa wakoloni zaidi. Tuliwachia wale walioshikilia madaraka walikuwa wakoloni zaidi, na ndio maana unapata mgogoro na mzuzano unaendelea zaidi katika bara la Afrika, hasa Afrika Mashariki na baadhi ya mataifa yale ambao walioingia madarakani wanahisi ya kwamba hawastahili kutoka, na mtu yote hastahili kuingia pale ila ni na familia yake. Na ikiwa tutarekebisha masala haya, basi tutapata ni tunaendelea kama jamii na bara, ama hata eneo ambayo linaheshimiwa.
Haya, nakushukuru sana Ocheng George. Muda wetu nao ndio hivyo, uturuhusu kuongeza zaidi, lakini naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru wale wote waliopiga simu. Ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Live Talk. Usitoke kando ya redio yako, ingia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. voaswahili.com. Tutakuwa na sehemu ya pili ya Live Talk tukiendelea kwa muda mwingine wa nusu saa. Wachambuzi wetu muendelee kubaki kwenye laini ya simu, wa call Amazima Charles Misango, Professor Fulbert na Mwamba. Hali kadhalika ingia kwenye Facebook moja kwa moja, tunaendelea na mjadala huu kule live kwenye VOA Swahili Facebook. Ingia huko. Jina langu ni Sunday Shomari nikiwa na mwenzangu
Kenneth Bwire.
Asanteni. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, kipindi ni Live Talk, ikiwa ni mjadala wa Ijumaa moja kwa moja hii leo, tukimulika uongozi barani Afrika, ambapo wengi wameingia katika maamuzi ya kura ya maoni ili kuongeza muda wa viongozi madarakani, mfano ikiwa Rwanda na Burundi hivi sasa. Na moja kwa moja tukiwa kwenye laini ya simu ni mjadala huu, tunao mchambuzi ya Call Amazima Charles Misango na Professor Fulbert na Mwamba, tukichambua na kujadili swala hili. Basi karibu msikilizaji, kama unaungana nasi kwenye voaswahili.com, tuendelee kupa haya. Na moja kwa moja naambiwa Bwire kuna msikilizaji tayari yupo kwenye line ya simu. Simu zinakwenda mbio kweli kweli. Karibu msikilizaji wetu wa Live Talk, jitambulishe jina lako na utupe maoni yako au maswali. Karibu.
Hello.
Halo, nakusikia.
Naitwa Mangale Rashid. Kenya.
Yes, Rashid.
Nilikuwa naulizia kuhusu jinsi katiba inataka ibadilishwe. Nilikuwa naulizia ni kipengele gani ambapo wangependa kurekebisha.
Haya, sawa Rashid. Kwa moja kwa moja tunaangazia vipengele vinavyobadilishwa na viongozi wa Afrika, vinahusu kipengele cha kusalia madarakani baada ya muda wao kuhitimishwa. Sasa Rashid, nafikiri umepata jibu lako kwa usahihi, sio?
Nilipata kwa usahihi.
Asante. Naja kwako Professor Fulbert na Mwamba. Professor, yapo mengi yamezungumzwa. Kuna wanaosema kwamba kubadilisha, tendo la kubadilisha katiba halina uzito wote, ilimradi wananchi wanafaidika. Viongozi hao wote wanapopiga kampeni, kila mmoja anasema tunayofanya ndio anastahili tuongezewe muda. Alipozuru barani Afrika, Rais Barack Obama, rais mstaafu, alikuwa na ujumbe mzito nchini Ethiopia na kuelekeza kwa viongozi, hasa wakati huo rais wa Rwanda akionekana kulengwa zaidi, kwamba wanataka kubadilisha katiba kwa nia kwamba tunatenda mema. Uganda injili imekuwa ni hiyo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo injili ni hiyo. Burundi injili nao imezidi zaidi. Je, hiyo ni injili ambayo inastahili kuigwa na kubadilisha katiba?
Hii injili, kakangu Duncan kutoka Tanzania ameeleza wazi. Aliyetunaani barani ya Afrika alikufa, na maana yake alifunga kwenye kisanduku akatupa baharini. Manake tuulizane swali. Shida ni kuwa rais akibakia madarakani muda kwa muda kwa muda kupitia kura ya maoni ya bandia au ya kimabavu, sasa tunakuwa na wenye nchi na wananchi. Sasa wenye nchi ndio wanaamua kura itakapoenda, wananchi ni kwenda tu kupiga kidole kwenye kura ambayo si ya maoni yao bali ni ya kulazimishwa. Ikifikia kiwango kile, chama tawala kinakuwa ni dini, na kikiwa na dini kuna wale wanajiita waaminifu na tunaanza kuabudu viongozi. Nakumbuka nikimuuliza mwenzangu nikiwa shuleni, kwa nini walikuwa wanamrudisha rais Nuyoma mara awamu ya tatu, wakaniambia hakuna mtu mwingine kama yule. Na mimi nasema Afrika tunadanganyika. Kuna viongozi akina mama wangaji wanazaa, na akina mama wamezaa watoto walio wanaoweza kuongoza. Kuendelea kuabudu kiongozi sio vizuri, sababu tukianza kuabudu kiongozi, wale wenye nchi ambao wako karibu na kiongozi wanajichukulia nafasi kujitajirisha, na wengine wanalazimika tu kusalimu amri. Alivyosema mwenzangu kutoka Mpata, inakuwa ni kusema kuwa mwenye nguvu mpishe. Mimi nakumbuka hadi mbaya nikiwa mtoto, wakati Jomo Kenyatta alipofariki, Ikawa siku hiyo naona wazazi wangu wanalia kweli, wakasema Jomo Kenyatta amekufa, tutakuwaje? Manake kiongozi sasa si kiongozi, ni mtawala, na si mtawala but na chama kimekuwa dini na kiongozi amekuwa kijiungu. Sasa mnaamini kuwa hakuna njia mtaweza kama yule hayupo? Na mimi nasema la, tuna watu wa kutosha Afrika kuongoza, japo tufungue nafasi ya demokrasia, tuwape nafasi. Hizi kura za maoni ni kura bandia na hazitakiwi kamwe kuelekezwa kama hatuna ushahidi kuwa umefuatilika kweli.
Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba. Kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama unaungana nasi, karibu kwa mjadala huu moja kwa moja kupitia www.voaswahili.com, na wale ambao mpo kwenye Facebook endeleeni kutuma maoni yenu. Tuna maoni mengi sana hapa kutoka Facebook, tutaendelea kuyasoma tukiwa tunatangaza matangazo haya moja kwa moja. Tukiangalia nikija kwako Charles, mchambuzi Charles Misango. Nakumbuka pia nchini Tanzania mbunge wa Chemba kwa tiketi CCM Juma Nkamia aliwahi kusema kwamba anafikiri au anaona kwamba kubadili ukomo wa rais ni kitu cha muhimu, akisema kwamba ingefaa wabadilishe kule nchini Tanzania kutoka miaka 5 mpaka miaka 7, akitaka kupeleka hoja hiyo kwa spika wa bunge. Lakini pia nilisikia kwamba Rais Magufuli hakupenda hoja hiyo, ingawa mbunge huyu aliendelea kusisitiza kwamba sio lazima rais yaseme, sisi wananchi ndio tunataka. Kwa hiyo mengi ambayo tunayaona kama alivyozungumza Profesa Namwamba, pengine ni mambo ambayo wananchi inafika wakati wanaona kwamba hakuna mtu mwingine, huyu aliyekuwa anafanya vizuri sana aendelee. Charles Misango, wewe unasemaje kuhusu hilo?
Sande, nimetangulia kusema kwamba hata baadhi ya watu viongozi ambao wapo ni kwamba walisukumwa na watu kutoka pembeni mwao ambao waliwaaminisha kwamba ni wewe peke yako na wewe. Na viongozi ambao kwa kweli wengine ambao hawana busara walijiona wakafikiri hayo ndio maoni ya wananchi. Lakini mimi nishukuru Mungu kwamba katika nchi yetu ya Tanzania, na hasa nimshukuru Rais John Pombe Magufuli, aliliweka moja kwa moja wazi wazi jambo hilo kwamba hapana, aliapa kuilinda katiba na hivyo atailinda katiba, na muda wake ukiisha ataondoka. Na hakuwaishia tu hapo, hata alipokuwa Arusha wakati anasimikwa askofu mkuu wa jimbo kuu Katoliki la Arusha, askofu Amani alisema wazi kwamba na mimi akimsifia askofu Josephat, alisema na mimi natamani ni muda wangu ukiisha niondoke mapema ili nipumzike, ili nione wengine wanafanya kazi. Hiyo ndio aina, pamoja na changamoto zetu kama nchi, of course nchi haiwezi kukosa changamoto zozote hasa tunapopita katika hatua moja kwenda sehemu nyingine. Hiyo ndio aina ya mtu ambaye tunamtaka, anayeheshimu kila alichoshika kwa mkono wake akaapa. Na ngoja niwaambie wasikilizaji, wakati mwingine viongozi wanapata laana kwa sababu wanachika vitabu vitakatifu na kwa vinywa vyao wanaapa kuheshimu, lakini kesho yake wanageuka wanakana. Hiyo ni laana. Na kama kiongozi anaongoza kwa kulaaniwa, taifa litaenda wapi? Unakuta hata hawa wanaoshauri ni hivi, ukipitia historical background yao, hawakupitia hata katika vyombo vya uongozi, hawajui tu. Sitaki kusema yule mbunge aliyesema, lakini hata nikimchambua, amewahi kuwa kiongozi wapi? Amepitia wapi? Mimi nimewahi kuwa kiongozi katika ngazi za Umoja wa Vijana, nilipikwa. Unapikwa, unaangaliwa, je, unayo maadili ya kuwa kiongozi? Utasimamia kile ulicho hapa? Unaweza ukateleza katika safari. Lakini leo hii labda niseme kwa ujumla, ukiacha labda Tanzania ambako rais wetu amesema moja kwa moja, na mimi sitegemee kama kuna na tangu amesema, unaona wote wamenyamaza, hakuna tena aliyesema, lazima kiongozi wa nchi ujiheshimu, uheshimu kile ulicho hapa na ukishikilie, kwa sababu ukifanya vizuri Sande, kesho na kesho kuto watakurudisha tu, ukitaka haitakuwa na shida. Ya nini? Madaraka utamu wake uwache wakati watu wanapenda, pale ulipoishia wengine waje wachukue kijiti, warekebishe yale uliofanya. Na uongozi sio wa mtu. Shida ambayo tunaipata katika nchi nyingi za bara la Afrika ni kwamba tuna ombwe kubwa la uongozi. Tabaka la uongozi katika nchi nyingi za Afrika, nyingi mno, ni kwamba hatuna. Tuna watu wanaoitwa watawala ambao wanasahau, wanaona uongozi ni taasisi ya familia, ni taasisi yao. Kwa mtu mwingine akitaka kukukosoa, mara moja unakasirika, mara moja unaona ni adui, mara moja unataka kujihami. Na hivyo wale ambao hawajiamini wanapokuchochea kwamba wewe ndio bora, wewe ndio bora, na kiongozi ambaye hafiki hawezi kufikiri sawa sawa anaona kwamba ni sawa, na matokeo yake labda wasikilizaji wapitie, ni aibu kubwa sana kuja kuondoka madarakani wakati watu wanakuzomea. Rais Robert Mugabe wa Zimbabwe alidanganywa hivyo hivyo na waliokuwa pembeni yake. Leo ni wale wale waliokuwa wakimsifia alipoondoka, ni hawa hawa walioandamana wakishangilia kuondoka kwake, lakini ni wale wale walioandamana wakitaka aendelee kuwa rais, na ni rais nadhani wanne kutawala kwa miaka kama sikosei tawala zaidi ya miaka 32, wakati Haile Selassie ndio anaongoza katika nchi za Afrika kwa kutawala miaka 42 44, akifuatiwa na Gaddafi ambaye na ambaye alitawala miaka mingapi, miaka 41. Sasa hatuhitaji, kwa nini kiongozi ufike mahala uondolewe kwa kuzomea hata na watoto wadogo? Kwa nini usikae kwa furaha kama ambavyo tunaona marais wengine? Sasa hivi rais wetu kwa mfano mstaafu JK anatembea akiwa uhuru na akipita mitaani wanamshangilia. Ndio tunataka viongozi wa nchi wafike mahala waheshimu kile walicho hapa.
Asante sana Charles Mesango, mchambuzi kutoka kule nchini Tanzania. Lakini kabla tujaendelea, Bwire, nitakwenda kuuliza swali moja kwa wachambuzi, kwamba kuna baadhi ya nchi au wale wananchi unakuta wakizungumza katika mjadala yao binafsi kwamba pengine baadhi ya nchi wale ambao wanaongoza wanafanya kazi nzuri. Kweli? Na wanapendwa.
Kweli?
Na wanaona kwa nini kama wakipiga kura wakataka ule mtu endelea asiendelee, kuna tatizo gani?
Lakini pia kuna hoja.
Mm-hmm.
Wakati ule mtu ambaye amesifiwa na kusifika anafanya kazi nzuri, anapoanza kubadilisha katiba na yakatokezea machafuko alivyosema mmoja wa wachambuzi, kwamba hata DRC kanisa liliingilia kati, nafikiri amekuwa Charles Misango, kanisa likatoa sauti wakati kuna machafuko, wakati mambo yamekwenda mrama, hawazungumzi lolote hata kama wapo katika muungano mmoja unaitwa Muungano wa Afrika. Sasa swali langu linakwenda kwake Profesa Gilbert. Profesa Namwamba. Upo muungano wa Afrika. Muungano unakuja kulaani tu kwamba haya machafuko yaishe, twende Arusha tufanye akodi, tupate amani, twende Tanzania, twende Uganda, Museveni chukulia nafasi, umalize mgogoro wa Burundi na wapi, tukuje huku na huku na huku. Lakini baada ya huyu kuondoka, mwingine anachukua kipande kile kile cha nyama kilichoangushwa na huyu ama kilicholiwa kikasalia. Je, inakuwa ni muungano wa kuweza kuangalia anafanya nini na mimi nianze, ama ni muungano usiokuwa na muhimu wote kwa viongozi hao? Huwezi kashifu jambo baya.
Huu muungano mimi huuita mbwa asiye na meno. Na huita mbwa asiye na meno sababu huu muungano unaangalia watu binafsi. Unakuza watu binafsi, unashikilia watu binafsi. Lakini kusema kweli, nchi ambayo imepevuka haitegemei watu binafsi. Nchi iliyopevuka inahitajiwa itegemee mfumo, itegemee mikakati na iwe na mipangilio. Basi, nchi kishapevuka iwe na mfumo, uwe umeandikwa kwa katiba, mikakati ya kufuatilia katiba hiyo na mipangilio ambayo mmoja akitoka mwingine aingie, hatuhitaji Umoja wa Mataifa au Umoja wa Afrika au umoja wa kitu kingine kuja kuangalia kiongozi binafsi na kusema aendelee. Ni kuwa ule mfumo umewekwa pale pale. Na wakati wa Afrika wataona kuwa kila nchi ikiwa na mfumo na waheshimu mfumo wala sio mtu binafsi, tutakuwa tumepevuka kidemokrasia.
Akola mazima. Muungano wa Afrika na muungano wa UN, Umoja wa Mataifa, wakati ambapo kunatokezea mzozo unakuja unasema tunawapa ulinzi. Wakati huu ulinzi unapotolewa, waliopo wanaendelea wanafanya mabadiliko yao. Mmoja wa wale ambao wameandika kwenye ukurasa wa Facebook kutoka nchini Kongo, kidogo nitasoma ujumbe wake baadaye, akaeleza kwamba inaonekana wanakuja kuwalinda wale ambao wanabadili sera za raia. Je, miungano hii miwili unakubaliana naye Profesa Namwamba ama mtazamo wako tofauti?
Na mtazamo kwamba miungano hii miwili, kwanza nitaanza na muungano wa Umoja wa Afrika. Unakuta kwamba ni muungano wa viongozi ambao wana dosari zao, wana kasoro zao. Kwa hivyo inakuwa vigumu kusema kwamba muungano gani utamkosoa mmoja, kwa sababu kila mmoja akijaribu kumnyoshia kidole alafu naye atamkumbusha kwamba kwako mmoja jamani mambo vile vile ni yale yale. Kwa hivyo naona kwamba ni muungano ambao hauna kwa Kiingereza nasema moral authority, yani hauna ile nguvu na vile vile maji yasema kwamba utakosoa. Alafu ukiangalia muungano wa Umoja wa Mataifa, na nataka kusema kwamba ni muungano wa watu ambao hawako sawa, kwa sababu wale wazungu pale pale watakuwa wanafuata maslahi na matakwa yao. Wao hawaji kutenda haki, lakini wanachoangalia maslahi yao na matakwa yao yako wapi. Ikiwa yule ambaye anatetea maslahi yao na matakwa yao ndiye anayenyanyasa haki za binadamu, watamunga mkono. Kwa hivyo naona kwamba miungano hiyo imepoteza, ili nimesema kwamba imepoteza ile imepoteza lengo la kuhakikisha kwamba wanalinda binadamu, wanahakikisha kwamba binadamu popote walipo wanaishi kwa ile hali inayofaa ya kuwaheshimu na kuwapa kile wanachokitaka. Kwa hivyo mimi ningesema kwamba kinachostahili ni kuomba au ni kuhakikisha kwamba wakati wa uchaguzi au wakati wa mapinduzi yote ya namna yote ile, watu wahakikishe kwamba wanawatafuta viongozi wale ambao wanaipenda nchi yao, viongozi wanaowapenda watu wao, viongozi ambao wana maono ya kuhakikisha kwamba nchi yao inabadilika na inakuwa na amani ya kudumu.
Asante sana mchambuzi ya call Amazima kutoka hapo Kampala, Uganda. Moja kwa moja kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja tukisikia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile kupitia Facebook ya VOA Swahili. Basi kama nilivyosema hapo awali, Bwire, kuna wengi sana ambao hapa kwenye Facebook wanaendelea kutuma maoni yao. Basi tuingie moja kwa moja, nianze naye. Huyu ni Eugene Bilahama, anasema yeye yuko kule Bukoba mjini. Anasema kwamba inatakiwa hawa viongozi wa Kiafrika wasome nyakati na kuachia raia wengine wenye uwezo waweze kupata kutawala. Maana cheo ni dhamana, vile vile ni taasisi, kila raia ana haki yake.
Fadili Falinga anasema watawala wengi wa Afrika wengi wanabadili katiba, wengine kwa ajili ya tamaa au ya uroho wa madaraka, wengine ni kwa ajili ya usalama wao, kwa sababu kuwatesa wapinzani wao kisiasa na kupora mali za nchi. Watawala wanafikiri akipoteza mamlaka wanaweza kumfungulia mashtaka au kufilisiwa mali.
Haya, huyu naye ni King Majuto, yuko Geita. Anasema viongozi au watawala wanapaswa kuheshimu katiba za nchi zao na kuacha kujiongezea muhula wa kusalia madarakani.
Lazar Nadewa anaamua kupongeza mjadala, na shukuru sana VOA kwa fursa.
Haya, huyu ni Gama Joseph Kiwio, yuko kule Iringa. Anasema jamani, Afrika viongozi bado wana uchu wa madaraka na wamekuwa kijiundia sheria ya katiba kwa dhumuni hilo moja tu la kusalia madarakani.
Pius Dankala anasema anatoka Dodoma kwamba anapinga kwa nguvu zote kitendo cha chama tawala cha Burundi CNDD-FDD kurekebisha katiba kwa lengo la Rais Pierre Nkurunziza kusalia madarakani mpaka mwaka 2034. Hivi wa Afrika ni nani aliyeturoga kweli?
Haya, kazi kweli kweli. Endeleeni kutuma maoni yenu kwenye VOA Swahili Facebook. Haya, matangazo yanaendelea moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naona nimuulize hapa sasa mchambuzi Charles Misango. Pengine katika haya ambao mengi tumeyasikia kizungumzwa, viongozi kutaka kusalia madarakani na wengine wakitaka kutumia nafasi zao zile za kupendwa, umetaja hapa baadhi ya viongozi ambao wameombwa kubaki madarakani. Mfano mzuri inafahamika hata Kenyatta alitajwa, vile vile ametajwa kiongozi, namtaja kiongozi wa Tanzania wa kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambapo alipofika wakati wake anataka kung'atuka, akaambia Mwalimu, tunakuomba uendelee, maana hakuna mtu mwingine kama wewe.
Na nilimsikia Nyerere Kikwete pia akasema madaraka matamu, lakini mniruhusu niondoke, nimezeeka miaka 10 nimetosheka, acha niondoke niende zangu. Lakini kuna wale hawataki kwenda.
Kuna wale hawataki kwenda. Au kama unavyosema, wenyewe wanasema kwamba wengine wanakuambia sio kwamba wamekataa kuondoka, lakini wameombwa katiba.
Na wamefanya muondoke.
Na wameenda kwenye njia halali ya kufanya kura, kwa sababu hii sio kwamba ni njia ya kutengeneza, ni njia halali ya kufanya kura ya maoni. Sasa labda tuongee na wewe Charles Misango, unapokuwa umekaa chini, umetengeneza kura ya maoni, umekaa na wananchi wako, hatua hii umuhimu wake kia katiba. Wacha tu kusema kwamba hawa viongozi wanaongoza madarakani, lakini tuangalie huu umuhimu wa hii katiba ya kura ya maoni. Uko vipi? Hatua zake ni vipi? Umuhimu wake ni upi? Na unafanya kazi namna gani unapokuja kusema kwamba tunafanya kura ya maoni kuhusiana na swala fulani, na swala hilo pengine likawa kama hivyo uongozi mhula wa madaraka?
Sande, nataka niseme wazi kabisa kwamba kura ya maoni katika baadhi ya nchi tulizozishuhudia ni kiini macho tu. Kwa mfano bahati nzuri jana nilikuwa na wasikilizeni nikiwa njiani narudi nyumbani. Angalia kilichotokea Burundi, kwamba kuna baadhi ya vijana wa chama tawala walikuwa wanalewatisha watu kwamba wale wako upige kura ya hapana, tutakufanyizia utaona. Sasa ile sio kura ya maoni, ile ni lazimisha, ile ni danganya toto. Na ungefika mahala hivi kwenye kampeni, kama rais angesema jamani mnanichagua, lakini mbele ya safari ninalenga kufanya moja mbili tatu, kwamba kutakuwa na kura ya maoni ya kuongezea muda. Hayo waliyatamka wakati wa kampeni. Lazima mtu asimamie yale, kwamba sisi unauza sera kwamba mimi nitakuwa madarakani kwa miaka kadhaa ya muhula wa kwanza, lese wa miaka minne, miaka mitano, miaka sita, nitafanya moja mbili tatu. Na mtu anayejiheshimu mfumo wa chama chochote kile cha siasa na mfumo wa katiba wa nchi yoyote unaojiheshimu, lazima kila kiongozi ajue kwamba mimi ninasimama hapa kwa kuruhusiwa na katiba hii, mimi natangaza sera zangu hizi kwa wananchi, na waheshimu wananchi wale waliokuambia, waliosikia, walioona kwamba hakika labda Sande au Kennedy umetushibisha na sera yako hii. Kwa hiyo wananchi wanakupa madaraka wakiamini utasimama katika yale uliyoyatamka kwa kipindi cha kwanza, na wakiona umefanya vema watakurudisha kipindi cha pili, na kama katiba yenu inaruhusu vipindi vitatu, ina maana watakurudisha kipindi cha tano, unahakikisha kwisha. Sasa unapofika katikati ya safari, sisi huko kuna watu fulani wanasema unabadilisha gia angani, hawawezi kukuelewa. Uwezi kueleweka. Kwa maana nyingine, tunahoji uhalali wa yale uliyoyatamka, lakini twende mbele zaidi, na hata sasa kura hii ikibadilika, tunahoji pia uhalali wa hayo utakayosimamia, kwa sababu ni tayari umeshatuonyesha kwamba rangi yako wewe ni kinyonga, una rangi moja. Leo utasema hiki, kesho utasema kile. Ni kiongozi usiyefaa, ni kiongozi usiyestahili. Ni afadhali ukaachia ngazi ungali mapema. Ndicho ambacho sisi tunakiona, mimi ninachokiona katika uongozi. Lakini niungane na profesa ambaye amesema wakati mwingine sisi wananchi tufike mahala tuache ushabiki, tusimamie, kwa sababu kiongozi anayekuja anakuja kwa ajili ya roho yako, kwa ajili ya uhai wako, kwa ajili ya maisha yako na kizazi kinachokuja. Nimetoa mfano mdogo, fikiria vita wakati huu Kurunziza baba yake anauawa, yeye alikuwa bado anasoma. Wakati ndugu zake wanauawa katika vita ile, yeye alikuwa ni mwalimu wa chuo kikuu pale Burundi. Wakati majeshi yanakuja kuvamia chuo kikuu na kuwatafuta Wahutu na kusababisha kifo cha mtangulizi wake, yeye alikuwa wapi? Alikuwa ni chuoni. Fikiri ule uchungu wa kupoteza ndugu zake, akalazimika kujiunga jeshini walau kukomboa, basi tungetegemea afike mahala atambue madhira, majanga, maumivu ya kumwaga damu, na hivyo asingeota hata ndoto ya kubadilisha. Lakini ngoja tuulize, niungane na wengine leo. Sawa, unakuwa Sande, kwa mfano, samani nitoe mfano, Sande Shomali unakuwa ni kiongozi mzuri na tunakupenda, tunabadilisha katiba uendelee. Nani ameongea na Mungu kwamba utaendelea? Je, leo kwa katiba ile anakuja Chazi Misango dikteta ambaye ameruhusiwa kufanya vipindi vitatu? Hebu niambie, wale walioandamana kwa sababu Sande Shomari ni kiongozi mzuri na wamemruhusu vipindi vitatu, anakuja Chazi Misango dikteta, hivyo vipindi vitatu wataishije? Kwa lazima wananchi, lazima chama kinachoomba ridhaa ya wananchi kiheshimu na kiheshimu watu.
Asante sana Charles Misango, nakushukuru sana. Subiri hapo
kuna ujumbe mzito
sana. Kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi kwenye line ya simu, kama nilivyosema Bwire, tayari kuna wasikilizaji wengine wamekushapiga hapa mpaka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maeneo ya Bukavu. Kwako Kalunga Jean, karibu Kalunga, utupe maoni yako.
Kutia Amerika ni Kalinga Jinde Diemazi, kutoka Bukavu ni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mchango wangu kwa viongozi wa Afrika kubadili katiba ya nchi ili wasalie madarakani, mimi naiona kama ugonjwa wa viongozi wa Afrika, pia wananchi wote kwa ujumla. Ni kama vile wananchi wa Afrika, pia viongozi wa Afrika, wananchi wanayo ile hamu ya kubadilisha viongozi wao, lakini sasa wananchi wenyewe hawana kwa kulilia. Hapo awali wananchi walikuwa wakifanya maandamano ili kuwashinikiza viongozi waweze kuachilia madaraka, kila mtu mwenye kufika mwisho kikomo aweze kuachilia na uchaguzi uweze kufanyika. Lakini kwa sasa wananchi wote ni kama vile wameachiliwa na mzazi. Mzazi ni nani wa wananchi wa Afrika? Mzazi ni wale viongozi wa dunia ya Umoja wa Mataifa, pia Umoja wa Afrika. Lakini hao wanachana hilo wanadifumbia macho. Sijawahi kusikia ama kuona kiongozi wote wa Afrika ambaye anabadili katiba ya nchi yake ili afaike abakie madarakani, sauti ya Umoja wa Mataifa kitokea na kuadhiri kiongozi huyu. Lakini tunabaki tukisikiliza hukumu kwenye redio kuwa wanatoa wanamshinikiza ili kuanzisha uchaguzi na kubadilisha katiba ya nchi. Lakini ukiangalia vitendo, mara nyingi vitendo vinakuwa vinabaki bile bile na bila hata kuadhibu kiongozi huyu. Tunapiga kichwa Burundi. Burundi katiba imebadilishwa bila hata viongozi wa Ulaya na viongozi wa Afrika kuingilia kati. Tunapiga kichwa Rwanda. Katiba imebadilishwa bila viongozi wa Ulaya na viongozi wa Afrika kuingilia kati. Yaani mikutano hii ya Umoja wa Afrika na viongozi wa Ulaya inakuwa kama ni kujiburudisha tu, lakini baraza la Umoja wa Mataifa lichukua pia lolote kwa kubadilisha. Sasa tunangoja hapa kwa tunazani katiba inaweza kubadilishwa hata kesho, na hatutaona yeyote mzee ambaye tunaweza kulilia ambaye ni Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika. Hayo yanabaki tu ni kusumbua raia, na hii ndio inazipatia viongozi wa Afrika nguvu ya kubadilisha hii katiba ya nchi zao, maana kila mmoja anaangalia mfano kwa mwenzie na kila mtu ana mshirika wake.
Haya, nakushukuru. Kalunga Jean, nashukuru sana kutoka Bukavu DRC. Kwako Kabura Samuel ukiwa Bujumbura Burundi.
Kwa jina naitwa Kabura Samuel, niko Bujumbura. Viongozi wa Afrika wakibadilisha katiba huwa huenda kunatokana na jinsi namna wananchi wanavyoamua. Tuseme kwa mfano kama kwetu hapa Burundi, watu wakiamua kubadilisha katiba ni kutokana na wananchi. Wananchi wenyewe ndio waliamua hii katiba ibadilishe kutokana na nyakati tulizo nazo, na wakikataa wamekataa, na wakikubali wamekubali.
Asante sana Kabura Samuel kule Bujumbura Burundi, umesikia mambo.
Wakikubali wamekubali, wakikataa wamekubali. Haya, wachambuzi wetu mumewasikia, wasikilizaji wetu mumewasikia kutoka kila mmoja. Kwa muda mfupi tu kabisa, Akola Mazima, yako ya mwisho kuhusu mabadiliko ya katiba yanayofanywa na viongozi ambao muda wako unamalizika, wanahisi tunahitaji zaidi, ni upi?
Maoni yangu ni kwamba kubadilisha katiba si tatizo, lakini tatizo ni kwamba hayo mabadiliko yanamfaidi nani? Yanamfaidi kiongozi au yanawafaidi watu?
Charles Misango, kwa mhutasari kabisa. Charles?
Shika, ebu waige mfano mzuri wa Tanzania. Pamoja na changamoto zetu, lakini tunashukuru kwamba viongozi na hata vyama vyote vya siasa vinaheshimu muda, vinaheshimu kila ambacho waliapa walipokuwa kiomba ridhaa, na waliapa walipokuwa kikabiliwa madaraka ya nchi. Nadhani tukienda hivi tunaweza tukafika mbali.
Profesa Fulbert na Mwamba?
Mimi nasema halali sio haki. Apartheid ilikuwa halali, ukoloni ulikuwa halali, lakini haukuwa haki. Kusema kuwa mbuzi watatueleza kuwa fisi yaendelee, au kuku watatueleza kuwa mbweha aendelee, mimi sikubali. Ada ya mja hunena, mungwana ni kitendo.
Mungwana ni kitendo.
Mtakatifu Benedikto alipomaliza awamu yake alikuja akakabidhi ukubwa kwa Baba Mtakatifu Francis. Huo ndio mwongozo tunatakiwa tufuate. Ada ya mja hunena, mungwana kitendo.
Asante sana. Nawashukuru sana sana wachambuzi wote mlioshiriki kwenye mada yetu ya leo. Kutoka kule nchini Uganda, mchambuzi Akol Amazima,
Hali kadhalika kutoka upande wa Tanzania bwana Charles Misango na kutoka hapa Marekani chuo kikuu cha Maryland Ocean City Profesa Fulbert na Mwamba. Kutoka hapa studio tunashukuru sana kwa wale pia waliotupigia simu mlioshiriki kwenye Facebook. Muendelee kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ikigonga hapo saa 3 kamili za usiku. Mdao nusa kutoka sasa mtasikiza kipindi cha kwa undani na kiwa na Idi Ligongo. Hivi sasa kutoka hapa studio ni mengi ambayo yamezungumzwa na pia nawashukuru wote walioshiriki. Mimi jina langu ni Sunday Shumari
na mimi ni Kenneth Bwire, kwa dhati sana na kushukuru kwa muda wako.
Basi wote tunawaambia wote tunatakia ni usiku mwema kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC.